Rádio Praha, zprávy.
Premiér Paroubek a jeho kabinet končí ve vládní funkci. Soudce vrchního soudu Zdeněk Sovák se znovu vrátil do funkce. Fotbaloví reprezentanti úspěšně vkročili do kvalifikace na mistrovství Evropy. U mikrofonu je Zdeněk Vališ. Už jen hodiny dokonce zbývají vládě pod vedením sociální demokracie. Zítra převezmou po 3 měsících od voleb ministerské posty členové týmu Mirka Topolánka. Nový kabinet bude mít 3 hlavní cíle. Státní rozpočet, drobné legislativní změny a profesní audity. Ty by měly zeštíhlit byrokratický aparát. Cílem ale nejsou personální čistky na úřadech, vysvětlil v televizi Prima premiér a šéf ODS Mirek Topolánek. Zda jeho menšinová vláda získá důvěru, je ale ve hvězdách. Nemá k tomu zatím dost hlasů poslanců. Jak potvrdil v České televizi místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka, Topolánek nemůže počítat s jediným hlasem sociálního demokrata. Soudce vrchního soudu Zdeněk Sovák se znovu vrátil do funkce. O svou práci dočasně přišel, když v silné opilosti zavinil autonehodu. Čelil také obvinění, že opisoval právnické texty od svých kolegů a vydával je za své. Ministr spravedlnosti, který ho funkce původně dočasně zbavil, ho teď opět jmenoval. Zdůvodnil to tím, že Sovákovo trestní stíhání kvůli opisování textů skončilo, protože zaplatil škodu a za dopravní nehodu už nemůže být potrestán vůbec, protože na něj ministerstvo nestihlo včas podat kárnou žalobu. Mělo na to přitom víc než 1,5 roku. Podruhé hráli dnes solisté Pražského národního divadla díky loňskému úspěchu představení Smetanovy Prodané nevěsty v Přírodním divadle v Divoké Šárce. Stejně jako v loňském roce se na něj přišlo podívat více než 5 000 lidí. V Přírodním divadle v Šárce se poprvé hrálo v roce 1913. Tehdy byla kapacita tamního přírodního amfiteátru podle autorky projektu Jany Divišové 18 000 míst. Ze sportu urputný výkon zajistil fotbalistům Česka výhru nad Walesem v poměru 2-1. V Teplicích tak díky 2 gólům reprezentačního debutanta Davida Lafaty a skvělým zákrokům brankáře Petra Čecha vstoupili úspěšně do kvalifikace o mistrovství Evropy 2008. Oštěpařka Barbara Špotáková vyhrála na závěrečném mítingu Zlaté ligy v Berlíně. Vicemistrně Evropy oplatila měsíc starou porážku ze šampionátu v Göteborgu Němce Steffi Neriusové, kterou porazila o 8 cm. Špotáková hodila 64 metrů a 30 cm. A ještě o počasí, je oblačno, ojedinělé občasný déšť, teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha. A teď už si řekněme, co nás čeká v další části dnešní relace. Představíme vám nový film Jana Hřebejka Kráska v nesnázích. Povíme si o nálezu mimořádně cenného zlomku latinského rukopisu z přelomu 8. a 9. století. Popovídáme si s překladatelkou a naší bývalou rozhlasovou kolegyní Jarmilou Baxovou a letmo nahlédneme do krajanského tisku. Tolik k programu a teď už vám přeji příjemný poslech. V nadcházejícím týdnu vstoupí do kin nový film režiséra Jana Hřebejka Kráska v nesnázích. Název si pohrává s klasickou pohádkou, také rozložení sil a napětí mezi dobrem a zlem je tak trochu pohádkové. Krásná Marcela žije s násilníkem a zlodějem, do situace nechtěně vstoupí bohatý, charismatický krajan z Itálie. Konflikt a poselství filmu v sobě ale nese rozporuplnost současného reálného světa. S tvůrci hovořil Vilém Faltýnek.
Kráska v nesnázích prchá za andělem, neboť ví jistě, že jí přichystá horkou lázeň, zaplatí trošku.
Režisér Jan Hřebejk obsadil do hlavních rolí Anu Geislerovou a Ivana Luknára. Její matku hraje Jana Brejchová, jeho matku Emília Vašáriová. Klíčovou postavou mezi nimi je český krajan, úspěšný vinař z Toskánska, který se při návštěvě v Praze do osamělé Marcely zamiluje. Jeho nezáludná snaha pomáhat je všemi okolo využívána a zneužívána. Proč ho tvůrci filmu přivedli mezi pokřivené české charaktery, hovoří scénárista Petr Jarchovský.
Prostě my jsme potřebovali postavu, která přichází do toho našeho prostředí, byť svázaná kořeny, tak už jako z jiného světa. A s tím, jak ten jiný svět tu postavu dotvořil. A ona s tím přichází zpátky a nějakým způsobem reaguje na to, v čem my jsme takzvaně přivyklí žít. Takový lakmusový papírek, ta postava tohohle toho krajena.
Tak ano, on je teda z jiného světa, trochu má jiné možnosti, tak mu to osud nadělil, že? Mně se taková ta neurčitost docela zdá i dobrá a i jedině možná vlastně, protože takovýhle člověk už má opravdu něco za sebou a prostě jenom tak prostě dívá okolo sebe. No. On to taky tak jako nejméně vlastně protrpí, musím říct. On je trošku furt jako mimo, což se to mě docela vyhovuje.
Dodává představitel krajana Josef Abraham. Podle Jarchovského se tvůrčí tým inspiroval konkrétním člověkem.
Měli jsme s postavou napsanou ve scénáři problém a shodou okolností jsme měli možnost odjet do námi milované Itálie, kde jsme měli projekci ve Florencii filmu Horem pádem, v podstatě pro krajany. A tam, v tom kině, potom, že to skončilo představení, jsme si povídali s těmi krajany a jedna z těch postav nám přišla, pozvala nás k sobě na návštěvu. A my jsme říkali, Ježišmarja, to je on? To je to, co hledáme? Několika potom škrty pera, prostě dvoudenní prací se ta postava metamorfovala, vlastně takhle ze života vám vstoupila prostě do děje. A myslím si, že velmi, velmi přidal na věrohodnosti všeho toho, co se v tom filmu jako děje. Jo.
Postavy Čechů vyznívají v konfrontaci s ním negativně, zejména to platí o mužích.
Já mám ty lidi jako rád, já nepíšu pamflet proti ním. Tam je jedna jako opravdu problematická figura, tu, kterou hraje pan Šmicer, ale i tam můžete vysledovat, proč je takový, jaký je.
Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jí zůstala půlka, prosím, neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst? Vsrte se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
Zprvu ať ze studu, ať ze studu či obezřele, věčkává, než se svěří. Až sám se optá, kolik komu dluží, a vyloví šek z peří. Snídaně do postele, káva a džem, toast, vejce, sklenka, džusu, vydatný spánek, kdy takhle spala naposled a ani slůvko slůvko.
V knihovně benediktinského kláštera v Rajhradě u Brna byl nalezen mimořádně cenný zlomek latinského rukopisu z přelomu 8. a 9. století. Jeden list z dnes už ztracené knihy byl použit na převázání méně hodnotného spisu z 18. století. Jak uslyšíte, nález je stářím a hodnotou srovnatelný s nejstarším rukopisným zlomkem na Moravě, který je uchován v zemské knihovně. S historičkou Jindrou Pavelkovou, která vzácný zlomek našla, si povídala Martina Lustigová.
Byli moji na sobou čest.
Právě se vracím na radu.
Socialistické, hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
Můžete na úvod představit zlomek, který jste našla? Jedná se o zlomek středověkého pergamenového rukopisu z konce 8. a počátku nebo první poloviny 9. století. Ten zlomek není zajímavý jenom svým stářím, ale také obsahem, protože přináší část tzv. Pseudoizidorských dekretálí. A pseudoizidorské dekretálie byly dokumentem právního charakteru, který vznikl v 8. století, ovšem hlásí se do století 7. To znamená, že se jedná o falzum. Falzum pro církev dosti důležité, protože tento dokument měl podporovat vlastně moc církve a měl jaksi vyvyšovat moc papeže nad mocí císařskou. Ovšem jako falza byla ta pseudoizidorská dekretálie odhalena již za renesance významným učencem Lorencem Valou. Jinak na tom zlomku je zajímavé také to, že se nachází na vazbě knížky, a to dosti neobvykle, na vazbě knížky z 18. století. Neobvykle je to proto, že těch zlomků na knížkách 18. století není velké množství, protože v tom 18. století si začínali lidé uvědomovat nějakou tu historickou hodnotu těch starých písemností a přestávali je vlastně na vazbu dávat. Jinak ten zlomek byl nalezen náhodou, když jsme vyhledávali úplně jinou knihu na stejném regálu a jak jsme se ji snažili najít, tak vlastně vedle této knihy stal tady tenhle zlomek.
Byl to pro vás šok, když jste něco takového objevila?
Šok ne, spíš jsem měla takový docela příjemný pocit, protože tady v benediktinské knihovně je těch zlomků na vazbách docela dost, ale většina jich pochází ze 14. a 15. století, jsou zde samozřejmě i nějaké starší, ale samozřejmě na tomhle zlomku bylo na první pohled vidět, že je ještě starší. Samozřejmě jsem si hned v té knihovně nebo hned na tom knihovním sále, kde se zlomek nachází, netroufala přesně určit to století. Nejprve jsem tak chvilinku myslela 11., ale samozřejmě potom blížším zkoumání a hlavně potom po poradě s odborníkem vlastně v tomto odboru u nás asi jedním z největších, doktorem Havlem z Filozofické fakulty, jsme tady dospěli k tomu, že ten zlomek je už z toho konce 8. a první poloviny 9. století. On potom velmi i briskně určil jeho obsah, takže byl to takový neobvyklý nález, ale spíš než šokování, tak jsme byli samozřejmě šťastní.
Jak se vlastně určuje stáří takového zlomku, protože datum tam patrně nenajdeme?
Stáří zlomku se určuje paleografickým rozborem písma, a to tak, že se vezmou vlastně ty jednotlivé znaky těch písmen, nebo lépe řečeno to, jak je ten písař nakreslil nebo napsal, protože musíme uvažovat o tom, že to písmo je vlastně knižní, takže je spíš kreslené. A potom se vlastně porovnává, v jaké podobě se to, které písmeno na tom konkrétním zlomku nachází. Samozřejmě k tomu potřebujete vědět to, jak zhruba to písmeno má v kterém období vypadat. Samozřejmě důležitý je i ten obsah, protože z paleografického hlediska nemůžete něco zadatovat do doby, než vlastně vznikl ten originál toho dokumentu.
Jak je vlastně možné, že knihař použil tak vzácný zlomek na převázání něčeho méně hodnotného? Už jste něco naznačila, ale bylo to běžné?
Tak ve starších století, než bylo to 18., to bylo relativně běžné. Musíme si uvědomit, že vlastně tato starší písma se stávala pro lidi v tom 16., 17., 18. století víceméně nečitelná. A samozřejmě ten pergamen byl velmi kvalitní a jeho výroba velmi drahá. Takže oni pokud měli nějakou knihu, kterou už nepřečetli, nebo třeba knihu, jejíž obsah už pro ně nebyl zajímavý, nepotřebovali ji, tak samozřejmě ji rozřezali a použili ji na vazbu těch mladších knížek, které stále potřebovali a tím vlastně tu knížku zachránili. Oni to nebrali z té stránky, tak jak my dnes se na to díváme jako na historicky cenný dokument. Kniha pro ně byl užitkový předmět. Takže pokud přestala sloužit, tak ji použili na něco jiného. A protože samozřejmě, jak jsem říkala, pergamen byl drahý a oni v zásadě šetřili, kde mohli, tak se to použili takhle druhotně na tu knížku.
Ta kniha je tím pergamenem v tuto chvíli ovázána. Budete sundávat ten pergamen? Bude se nějak restaurovat?
Ne. Ten pergamen je ve velmi dobrém stavu, dokonce i v lepším než některé zdejší zlomky z 13. století. Je velmi dobře čitelný a z knížky se sundávat nebude, protože vlastně je její historickou součástí.
Pojďme se podívat na význam toho zlomku. Je ten nález s něčím srovnatelný a význam zlomku s něčím srovnatelný?
Tak ten zlomek je určitě srovnatelný s vlastně dosud nejstarším zlomkem na Moravě, který má ve svých fondech Moravská zemská knihovna, ten je vlastně také z počátku 9. století. No a jinak významné pro tu knihovnu je určitě to, že to jak si otevírá ty dveře dalších možností těch nálezů, protože tohle je zatím rukopis, který je vlastně z vnější strany vazby. Najít jej bylo poměrně snadné, stačilo se dobře dívat, ale může nám to jaksi ukazovat i to, že jsou tady další zlomky, jistě stejně cenné, nebo možná i cennější, které nemusí být takhle zvnějšku na vazby, protože ten pergament se používal i zpevňování vazby zevnitř. Takže samozřejmě ukáže další čas, kolik takových dalších zlomků nalezneme. Vzhledem k tomu, že se celá benediktinská knihovna bude znovu katalogizovat do elektronické podoby, tak budeme samozřejmě brát každou knihu do ruky a budeme ji prohledávat, myslím si, že potom nálezu ještě pečlivěji, kdybychom tam náhodou na něco narazili.
Takže čekáte, že najdete ještě něco podobného?
Doufáme v to.
A plánujete, že nalezený zlomek představíte veřejnosti? Plánujete nějakou výstavu?
Já jsem měla už od jara plánovanou výstavu Rukopisy na vazbách, která má být v cyklu našich výstav s názvem Listování, které vždycky jako takový předvánoční dárek právě umožňujeme shlédnout návštěvníkům v prosinci. Cílem toho listování je vlastně ukázat ten benediktinský fond, jeho nejzajímavější věci, a právě v rámci téhle výstavy by tam ten zlomek mohl být.
S historičkou Jindrou Pavelkovou hovořila Martina Lustigová. Dnes se knihovničce ještě vrátíme k výročí Rádia Praha. Existuje totiž kniha o životních osudech ženy, která s naší stanicí spojila celý svůj život. Madame Paříž Praha. Za tímto titulem z produkce nakladatelství Mladá fronta se skrývá vyprávění o překladatelce a rozhlasové reportérce Jarmile Baxové. Více už Vilém Faltýnek.
Knihovnička Rádia Praha. Omar Munir, mimochodem také bývalý redaktor Rádia Praha, začal knihu připravovat v roce 2003. Po 4 měsících rozhovorů její životní osudy formou osobního vyprávění sepsal. Vyšla nejprve ve Francii, v roce našeho výročí se objevila také v češtině. Jarmila Baxová se narodila na Moravě. Ve 2 letech odjela s rodiči do Francie. To byl rok 1925. Zde vyrostla a stala se francouzskou s českým pasem. Po válce odjela na výlet do Prahy, ale z výletu už se stalo doživotí. Vrátit se nemohla. Zaměstnání našla ve francouzském oddělení Rádia Praha.
To bylo, bych řekla, taková náhoda. Přišli jsme z té Francie a já hledala nějakou práci, nějaké místo, abych se mohla někde uplatit, a nechtěla jsem odejít z Prahy. To byl jeden důvod. Začínali dělat rozhlas, totiž to bylo po válce, nějaké studio ještě neexistovaly, bylo to takové špinavé. Pravá ruka, bych řekla, nevěděla moc dobře, co dělá levá, a všechno to šlo pomalu. A jsem se seznámila s nějakým pánem. Já jsem žena z hospody, víte, já furt chodila do hospody. V té hospodě jsem narazila na tohoto pána a on povídá, víš, jak je veznu do rozhlasu, jak je tam přestavím nějakému pánovi a budeme vidět. Pozval mi jeden pán, jmenoval se to Sek. Uměla si 7 řečí. To byl velký polyglot. A on byl vedoucí zahraničního vysílání. Povídá, tak fajn, půjdeme udělat zkoušku hlasu. Tam jsem breptala, nebo jsem nikdy to nedělala, tak mi pán, to nevadí, tak my vás vezmeme na to hlášení. A budeme vás potřebovat na překlady. A já pán, no jo, ale překlady, jak já, žena, já neumím ani česky, tak představte si dělat překlady. A on to se naučíte. A bylo pravda, naučila jsem se překládat, naučila jsem se hlásit. No a zůstala jsem tu, jak se to říká, skoro 33 roku.
Na co z té doby nejradši vzpomínáte? Co na tom bylo nejzajímavější na té práci?
Zajímavé bylo to, že si vzpomínám na ty lidi, který jsem tady dělala interview, potom na ty reportáži, setkání s lidmi, a to je furt interesantní, nebo ten dělá tohle a každého se něco ptáte, něco se zdovíte. A všetci byli velice nadšení o Prahy, samozřejmě. Poznala jsem někoho, který byl velice hodný, velice milý, to byl Joliot Curie, ten byl prezident Conseil Mondial de la Paix. Potom jsem dělala rozhovor taky se Jean Eiffel. A Jean Eiffel to byl takový muž, kterým byla velice ráda ženy. Pro něho ženy byly všechny hezký, roztomilé.
Jean Eiffel, avez-vous trouvé des changements depuis votre dernier passage? Eh bien, vraiment, toutes les fois qu'on revient dans un pays en pleine évolution comme le vôtre, on trouve des changements, surtout quand on ne vient pas...
V té knize se line taková červená nit vlastně touhy po návratu do Francie. Přesto jste celý život nakonec strávila tady, v Čechách a v Praze a v Rádiu Praha. Dalo vám to Rádio Praha alespoň možnost třeba nějak si nahradit tu ztracenou Francii?
Bych řekla ano a ne. Já jsem si vybrala potom takovou společnost, nebo jsem potřebovala ten jazyk, tu francouzštinu, tak tam mi zůstala a ona je čistá, jak kdyby se nic nestalo, jak kdyby jsem teprve odešla z toho Paříže. A tu češtinu jsem velice zanedbala, ale já jsem ho nepotřebovala jako český, já jsem potřebovala tu češtinu do francouzštinu. Víte, to je veliký rozdíl. Co je zajímavé u mě, je, že mám ráda jeden stát a žila jsem ve státu, který nezarosl mi tak do srdíčku jako tam. A neumím ten jazyk. A tam, kde mám ráda ten stát, zase jim tam jsem nemohla jít. A to máte takové... Tam je zakázané, tam není zakázané. Nemělo by být nic zakázané. Každý má dělat, co chce.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie.
Román je univerzální dílo. To znamená, že to je pro všechny, nejen pro Čechy, ale nebo pro Francouzi, ale i pro ostatní, protože ten román byl vydán nejen ve Francii, ale byl vydán taky, měl distribuci v Belgii a v Švýcarsku taky. To znamená v celé frankofonii. A některé, nevím kolik exempláři, šli i do Kanady.
Vysvětluje autor knihy Madame Paříž Praha, komu byla kniha určena.
Co bylo těžké pro mě během ten práci, že pokud my mluvíme o slovenštinu, to bylo dobré, my jsme měli žádný problém. Ale když začínají mluvit o žena, která chodí s muži a tak dále, že to bylo problematické pro mě, protože to jsou intimní věci. A konečně ona akceptovala, protože opravdu mě dokázala, že ona je správný novinářka a ona chápe a rozumí, co já chci a jak to musíme způsobit. Ale to bylo velice těžké práce a my jsme navštívili, každý malý roh v její život jsme navštívili a to bylo velice těžké.
La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie.
Závěr naší dnešní relace se blíží a tak se ještě zastavme u dvou témat, která nás zaujala v krajanském tisku. Poslední číslo časopisu Jednota orgánu Svazu Čechů v Chorvatsku je z velké části věnováno velmi zdařilému průběhu dožínek, které se letos uskutečnily ve Zdencích u Daruvaru. Časopis v této souvislosti přináší také dojmy hostů pozvaných na tuto slavnost. Například Ramie Bajs, župan bělovarsko-bělogorský, uvedl, že slavnost je odrazem dobré organizovanosti české menšiny. Nejdůležitější podle něj ale je to, že české tradice jsou v Chorvatsku tak živé, jako by se Češi přistěhovali teprve včera. Gordan Jandrkovič, poslanec chorvatského parlamentu, zase prohlásil, že byl upřímně dojat tím, co viděl. Těší ho, že se česká menšina zviditelňuje také takovým způsobem. Tak velkolepou manifestaci podle něj neorganizuje žádná z menšin v Chorvatsku. A poslanec ještě vyjádřil přesvědčení, že Češi tímto způsobem obohacují Chorvatsko. Nechali se ale také slyšet hosté, kteří přijeli z Česka. Vilém Kleveta, starosta Bílovic nad Svitavou, byl u vytržení z množství tradičních krojů a velkého počtu přítomných mladých lidí. To se prý nevidí ani u nás. Oldřicha Husáka z Jiříc zase mile překvapilo, jak se česká komunita v Chorvatsku dokáže soustředit a žít daleko plodnějším životem než lidé v Česku. Zpravodaj časopis Čechů a Slováků ve Švýcarsku si pozdechl, že česká opera to v Curychu nemá lehké, už proto, že si vedení zatvrzele bere pro realizaci německé režiséry. Viděli jsme Rusalku, kde lesní žínky byly drogově závislé dívky a vodník díler. Princ přijel do lesa v bujku a kašmírovém převlečníku, jeho šofér zpíval árii lovčího. Bezohledně dederonská byla prodaná nevěsta, naštěstí pod taktovkou nezapomenutelného Zdenka Košlera. Vulgarizací nesmírně trpěl, ale smlouva mu bránila frašku nedirigovat. Nové nastudování opeře rovněž nepomohlo. Režie se soustředila na filmové gagy studentů divadelní školy, předstírajících nad hlavami zpěváků opilost. Inscenace se nevymykají trendu. Podporují ho, konstatuje autorka příspěvku ve zpravodaji. A nahlédnutím do krajanského tisku jsme naplnili čas vyhrazený dnešní relaci. Připomínám ještě, že všechny odvysílané pořady můžete dodatečně najít v textové i zvukové podobě také na internetové adrese www.radio.cz. Za všechny, kdo se na dnešním českém vysílání Rádia Praha podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Věříme, že zítra budete opět ve správný čas naladění na tu správnou frekvenci. Naslyšenou.
C'est pas moi, j'ai pas volé l'orange, j'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11600 a 15710 kHz, dále od 9.30 na frekvenci 9880 kHz, od 11 hodin na frekvenci 11665 kHz, od 12.30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13580 kHz, od 15.30, 17.30, 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit v 8.30 na frekvenci 15710 kHz, v 15.30 a 17.30 na frekvenci 17485 kHz, dále pak na frekvenci 9410 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11600 kHz, od 23 hodin 30 minut a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na